mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC. 18h na Kinshasa pe Mwangadibaya na Kikwit, Brazzaville pe na Pointe Noire, 19h na Kasai Oriental pe na Eteni Mobimba, na Est ya Ekolo Congo Démocratique, mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso, sango ya mokililelo, basango na biso na lokota na Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America out of Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez, wazali bongo onzela ya Masini, Nalisali si Heidi Sango, Sango Mokilelo, et Pesame Libino, na Marius Mohunga. Bo kabasango to Melibino Mokolomwa Lelo, na Ngumba Goma, na province ya Nord Kivu, bayi police batiamaki, na bisika biso, na ntina ya kopeki samilulu, miye mangomba, maike, makana kikosala.
Population nyonso tosunga ma forces armées na biso pok boka na biso ezwa kimia ke BCP ba pays voisins ba bazo entretenir ba bitumba na kati ya mboka na biso peuple congolais aza pre lelo ko appliquer article 63 pona ko sauvegarder mabele ya mboka.
Na Ngumba Kinshasa, jardin zoologique ezalaki kala esika tourisme ya makasi ezali bongo ya kobeba. Na bisika batombuki, pe ba simba mandoki, ba zwami na ituka ya Ituri, société civile, pe ba vandi, ba fundi, ba kompani ya ba paya, ko bengana, bango bisika bango basala kamusala, utokala.
Makambo wana ekomi paselema exploitation, ekomi pena sabotage na kati. Ba richesse bie ba wolo, biloko nyoso eza na kati ya mabele wana, zambe atia kango wana pona kosali sabato ba fandi wana.
Lelo tozali vendredi, saint, tompe mokolo mwamitano et saint tout pour naba katoliko. Na manaka mabiso ya lelo ya Bozindo, Edi Isango a sololaki na sango Christophe Yongo, ya diocèse ya Molegbe, na ituka ya Équateur tukolanda bango, na mokolo mwa lelo. Tala masolo kitoko, tobombe libino, lelo, na masolo na biso sango ya mokili lelo. Tukolanda nyonso wana na bolaina sima mwango nga moke, kasisika tolanda na ino, basango na biso na mokuse, eye epesame libiso na Edi Isango.
Sena ikolo Kongo Demokratiki ndimi mabongisi ya kotia manzaka na mobeko ya kopesa misolo ya kotonga gbagba penzela kati ni ngunduka ya Kinshasa pe Brazzaville na ikolo Kongo Brazzaville. Ndima mipenzela moko na mabongisi ya kotia manzaka po na buyukani na mumbongo kati na ikolo Kongo Demokratiki na ikolo Zambi lokola pe kati na buyukani kati na ikolo Kongo Demokratiki na Angola. Totikali kaka na sena ya ikolo Kongo Demokratike pa iwapi mukanu ya kutinda misala ya bulukuluki na mbanda kana ituka ya Equateur mondimami opo na mubulu mumemaki liwali ya muyiko limoko ya kelasi ya likolo poso moleki ezalaki sima na bitumba kati na bayikoli ya kelasi ya likolo opo baboyaki mutuya ya kufuta bakonzi ya biteyulu ya likolo bazali kosenga bayipulusu babetaki masasi pe moko na bayikoli akufaki na yango. Salam yango misenga maki lubi na senateur Banungu Ndumba Banteke. Bitumba makasi bingalaki kati na bavandi ya bagoma bena kabuya pe na bena shima na territoire ya kanda na Kasai Oriental mosimo kwa kufaki sima na kozuka na machete mboka mibale eye etumbami elubi mukambi ya territoire Pascal Katanda na journal en ligne actualite.cd kwa ndamaluba na ye bavandi ya mboka mibale ba kimi na mboka nzinga nzinga nga mibale ya bagoma eye ewili laka mabele Uto 1892. MS mabungisi mamolongo po na bokolongo no elobi eti makono maye mapesa makate makominde kubuma mingi na kontinant ya Afrika na liyebisi na yango ibimisi lelo UMS etalisi eti makono maye makomi tupe mabumaki 37% ya bato na 2019 pe na 2000 ezala kibongonde 24%. na Afrique du Sud motango ya bato ba kufi na mpela pe na bozindi banda ku ekomi kama minei pe bato bazwi pasi ba komi koto tuku minei na moko elobi bakonzi ba mboka eye ezala kibongo sima na mpela e kasi ko beta pe kozindisa mboka na etuka ya Durban na KwaZulu-Natal. Bitumba na Ukraine, mingi kati na bato ba kutamaki ya kokufa na mboka Bucha, babo mama kinde na masasi, lobi lelo mbukambi ya polisi ya ituka ya Kiev, Andri Nebitov, Kiev ezali kofunda Moscou na bobo miboye, lobi parlema ya Ukraine, elobaki ete ezali nde genocide, bakambi ya bikolo mingi lokola Joe Biden ya ekolo Etats-Unis, be bayi Europa mingi, ba lobi ete yango pe ezali genocide pe basingi etumbu likolo na Vladimir Poutine, tata mokonzi ya Russie, lobi motambwisi ya CPI, Cour pénale internationale a kitaki kukesika yango kalobaki ezali na bilembo ya genocide biye bimonisami. Ministre ya bobateli tope ya défense ya Russie andimi ete masua ya bitumba ya Russie Moskia mazalaki na mai na munene pene na Ukraine mazindi bayi Ukraine balobi bangonde babetaki yango misil mibale pe ezindaki sima na yango kasi bayi Russie baboyi yango pe balobi ete moto nde pelaki esika masasi mabomba baka.
Merci mingi Edi Sango po na ba Sango na biso na mokuse bozali kolanda Sango amoki lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Lelo na ingumba Goma na province ya Nord Kivu bayi police ba tiamaki na bisika biso na ntina ya kopekisa milulu miye mangomba miike makanaki kosala mokolo mwa lelo po na kokanisa mampinga mafardese ba bazali kokufa na bitumba po na ekolo Congo démocratique tolanda bolayi na fiston isemwami.
Masanga mwe machaga mbula matari ipanzili kolo matosi maloba mokambia ngumba Goma oyu wapekisaki bangoba sala milulu niyako kitana balabala mukolo mwalelo elongo na bayimboka natina yako lakisa na mapinga ma FRDC ete bazali na sima na bango na musala bazali kosala pona boloki kozongi sa kimia toyo kajak sinzaera mokambia amka Kongo
totiki te pona kobanga metotiki paske aksyon na biso ya lelo ezalaki pona kosunga mapinga ya ekolo yango ti esenga ki pon tokota to créer lisusu confusion na kati ya population to bunda lisusu na mapinga na biso oyo to lo bato soutenir yango to lobi tozo continuer ko solola kambia ya province gouverneur ya province na biso to kozwa mwa programme ko senga population nyonso to sunga ma forces armées na biso pok boka na biso ezwa kimia ke bcp ba pays voisins bo bazo entretenir ba bitumba na kati ya mboka na biso peuple congolais aza pre lelo ko appliquer article 63 pour na ko sauvegarder mabele ya mboka to sengi pe na gouvernement central ba réduire sensiblement ba salaire ba ministre na ba député po ba sunga mapinga na biso bango baza na salaire ya bien te po ba continuer ko sécuriser biso bien ba biloko wana mike mike basala ka ba tracasserie wana oyo kutani na police na butu na patrouille a botolio téléphone nayo ekosila to kozwa kimia te soki ba futi militaire na policier bien na mboka na biso
pona mokambia parti politique une affaire ya ngumba Kinshasa Godefroy Mwamba ezali ya motu ya makasi mapinga maikolo maye baite bayimbuka bazali sima na bango pwete baika mpiko po bitumba bisila toyo kaye
konta na bosenga ya société civile ya Nord Kivu pona ko soutenir mampinga lelo le 15 avril 2022 tolobi boye ya liboso tozo felicite chef de l'état Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona makasi nyonso azosala po pe ezonga na mboka na biso mobimba ya mibale to soutenir mampinga na biso pe tosengi peuple mobimba ba soutenir ba FARDC pe kobota na ke bitumba oyo ekozonga na place euti. Toza sima ya société civile na peuple mobimba ya est ya pays oyo babundi po Congo na biso ekabwanate.
Nangambu nango société civile na monoko ya Placide Nzilamba esakoliete batondisa mina mawa na komona bopekisi bwa milulu mie pona ye ezali lokola elembo ya bayimboka kolakisa bolingo na bango na mapinga ma FRDC pe motema malamu ya kosunga bango na musala ya bozongi kimia na etando mobimba yetuka Nord Kivu. Tolanda Placide Nzilamba.
Tango population lobi biso tokosala milulu po to akompanye po to soutenir basoda ezakolo bake population wana elinge soutenir etat de siège. Tumba o ezali bakolonga makamonyoso bapesa kibango na kadre etat de siège sans appui ya peuple. Eza exemple moko ya mabe o ya pesi na batu. Esengela katika batu ba lakisa na basolda na bango ba lakisa na mapinga ke ba lingyango. Eza bolingo ya solo ki etat de siège ezo kweshuwe na Nord Kivu eza po na makambo wa boye. Batiki population e akompanye bango te. Don tosengi na na maire de la ville atika ba bilenge atika ba mouvement citoyen ba soutenir mapinga na bango atuka biso le pesi biso pasi beto lobi na population bo soka boyi kokende ko komibo msapamba te botika me le pesi biso pasi armé zo sala musala kuna na Rutshuru na Beni pe na ba province mususu
tubenga kinatina ya likambolie maire ya Ngumba Goma commissaire supérieur François Mokosa Kabea alimbulela biso ete mibeko mipekisi milulu na eleko e état de siège talentina bayi pulusu bazalaki na nzela pote mibeko mitosama na moto nyoso ute Ngumba Goma fiston ici mwami lolaka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami po na ba sango eye na bisika ba tomboki pe ba simba manduki ba zwami na ituka Ituri société civile pe ba vandi ba fundi ba kompanyi ya ba paya na kobenga na bango bisika bango ba sala kamusala uto ba mibu ebele tolanda na bulayi na Christine Abedito.
Namboka bandegaido eye ezwami na territoire ya Mambasa baimboka bazali na mawa ya komona ete bapaya mingi mingi baye ekolo Chine bazali kobenga na bato na esika bazalaki kotimola wolo utakala pe baimboka bazali lisusu na ndingisa ya kokoma bisika bya kotimola wolo te bayebi lisusu te bakende wapi pe bakobika lulenge nini Ilunga Ngoi mokambi ya société civile ya bandegaido.
Sinon, Bandengaido, c'est regrettable. Il y a beaucoup de sociétés.
Eloko ezole kaawa ezali pasi mingi. Ba société mingi ya ba chinois bazo benga na batu nesika. Ndakisa kimia mining etika laki kaka site mibale. Ba utili susu kobotola. Ba imboka babika kana yango.
Isa Abubakar molobeli ya kimia mining. Lyoko lisanga ya ba chinois na bandegaido oyo etange mipe na kobenga na baimboka na ba mabulu ya wolo na bango asakoliete bango bazali na mikanda nyoso pe bazali kosunga baimboka na misala mike mike.
Ça, ce sont des chantiers qui se trouvent dans les sites.
Eza ba chantier ya kimia mining tozo sale la mokanda pe surtout mibeko eza pasi koloba tozo benga na baimboka ba chinois ya kimia mining bazali komitosa mingi mibeko nde tozo salela.
C'est fait sur base des documents sur base de la loi.
Pona député national Jackson Aouse bapaya mingi oyo bazali koluka wolo na Ituri bazali komonela nde baimboka o esengeli bapaya wana basala pe ba projet ya tombwama ya etuka
makambo wana ekomi pas seulement exploitation ekomi pe na sabotage na kati ba richesse ou bien bawolo biloko nyoso ezana kati ya mabele wana nzambe atia kango wana pona kosalisa bato bafandi wana me okomona depuis soki mbula nini exploitation sala makana ba province na biso me okotika la komona te batongia ta ekole okotika la komona batongia ta centre de santé pona maternité ba mama ya mboka wana. Donc c'est ya kondana lobby exact toza susu na makambo ya exploitation te il ne faut pas prendre ça toza wana pona ezalo kola exploitation non c'est un sabotage. Parce que ils ont à pillage. Parce que biloko mutoza nango, oye ozui yango nyonso, à contrepartie, ba exploita, oba benga kamba artisanaux, basala kana maboko bazai sur place ya kosala te ba machine komi partout parce que bartinezano wana nde bas tangi sakabana na bango basala kababiloko muke muke activité muke muke pomboka ekende liboso vraiment tokotika te makambo wana ekende liboso na kati ya mai nyonso ya Mambasa il y a des machines chinois irumu ezaka kapona désordre et tout mais ndenga omoni wale dubine zaka mo stable ndenga omoni pe bake ikuna donc moi je pense que sabotage wana il faut être tellement
au sengeli ko eba ete ete ni nyonso ya mabele ya ituka ituri ezali na nkita ndakisa wolo palata mafuta ya mituka na misusu bunya république démocratique du congo christine abedito pona mongongo ya amerika
merci christine abedito Na ngumba Kinshasa, jardin zoologique et zalaki kala esika ya tourisme ya makasi ezali ya kukufa penza. Na mibu tuku motoba miliki zo ya ngumba Kinshasa ebungisa banyama koleka nkoto minei na nkama libwa. Etikali sika kaka na banyama pene na nkama moko pe lopango na yango etikala kaka ya ba hectare sambo. Ngumba Kinshasa ezwi mokano ya kobongisa yango. Tolanda ndimbola na reportage eye ya Edi Isango.
Mokombo so moko ezali kolala, pe mpongi na yango ezali atana likamali ya kokata na te, ezali pozo ya Kinshasa eyambaka na yango lisusu batali penza te. Tolanda litato lili ya guide touriste ya zo ya Kinshasa, Fiston Seleko.
Depuis cette période la COVID, zo a fait une grande chute.
Uto COVID ebanda, zo ekweya penza makasi, ekoma pasi komona bato mingi koya kotala lokola sikoyo, kala bato mingi bazalaki koya kotala, bitelo bizalaki koya mingi kasi sika, tokiti mwa muke.
Mwa batali baye bakendaka na zo ya Kinshasa balelaka po banyama bazali mingi penza te. Kaka mikombo so mke, banyoka pe bangando basi bakoma bampaka. Misusu kutu batiyama awa utu 1938 bampaka sa pe bandeke. Turiste moko wakuta makina zo ya Kinshasa pe ape siya ye litatuli Aisha Dia Sylvie.
Toye kota la zo kasi banyama bazali na bango penza te. Azali penza te, kaka makaku.
Nzokande baimbo ka RDC bafuta ka dolar moko na ndambo pe tike po na baturiste ya bapaya ezali dolar mibale na ndambo. Talo ya malamu kasi ezali kaka kubenda bitulu kuli ya batutei. Mukambia zo ya Kinshasa apesi ya yindimbola toyoka Simon Dinganga Grandeto.
Appelé la posée du zoo, c'est-à-dire que c'est là où il y avait, le zoo avait appelé.
Ndambo penza zo ezalaki makasi. Tolo batango zo etondaki na banyama. Tokoma kiti na motango ya nkoto mitano ya lolenge ya banyama. Mpe koleka banyama nkoto mitano. Uto elekoena na lipanda. Mpe na bokei ya baeba kilaka zo. Banyama bakoma kikosila.
Mukambi ya sika ya jardin zoologika oyo atiamaki na sanza ya mitano. Atie elikia mingi na mwango ya kubongisa yango. Tolanda lisusu maloba ya mukambi ya jardin zoologika ya Kinshasa Simon Dinganga Grandeto.
Mais avec l'âge, les animaux vieillissent, avec le fait que...
Si manamibu, banyama, bakoma pe mibange, bakisa pe lisusu ete, banyama, yasika, bakisa makate, montango na bango mukitaka. Kasi na bobongisi na yango, ntango toko silisa, kubongisa bakaj tonda kwa banyama, pe libanda, toko mema banyama basika na jardin.
Misalami ya kubungisa jardin zoologique mibanda ki mubu muleki, kasi uto tango moke, mizali penza kotambola malamote. Nzo kande, bakonzi balaki kotundi salisusu jardin na banyama, tango bubungisi boko sila.
Merci mingi Edi Sango pour na reportage eye. Boyebi ete lelo tozali vendredi, mokolo mwa mitano. Pona ba Kristo, mingi mingi ba katoliko, ezali mokolo mwa mitano esantu, vendredi saint. Pona kolo bela yango, Edi Sango abengaki Sango Christophe Yongo ya diocèse ya Molegbe na etuka ya Équateur, oyo azali na Kinshasa kati na commission ya éducation chrétienne ya conférence nationale épiscopale ya École Congo démocratique. Tolanda bango.
Merci mingi ndeko lelo vendredi saint ezali kaka po ya kombo te kasi ezali mokolo mozali na tina mingi po ya bomoi bwa biso bato pamba te mokolo mwa vendredi saint ezali mokolo moye Yesu Kristu mwana wa Nzambe andimaki kotosa mibeko ya tata wa ye pe andimaki kokaba bomoi bwa ye po ya kobikisa biso baso Bongo esalite na baye balukaki po ya kokanga ye, pote baboma ye, pote kombo ya ye eye banate, bakangi ye, pe babaki ye ukuruse mokolo mwa mitano pe akufi mokolo mwa mitano posi bango bamona te kombo ya ye eyokana lisusu te pe basepela te balongi nzambe zoka nde liwa na ye ukuruse yango nde esalisi mokili mobimba elakisi te bokasi bwa nzambe boleki liwa pe mwana wa nzambe andimi kotosa mobeko mwa tata wa ye mpona kobii atosi ti na liwa pe na liwa ya kuruse zambi na ntango ya kala liwa ya kuruse ezalaki mpona bayibi ezalaki mpona bato basala misala mabe kasi ye bo mwana wa nzambe andimi atosi motindo mwa tata wa ye ti na liwa liwa wana pote abikisa biso na masumu mabiso ye asalaki mabe moko te kasi mpo ya mabe mabiso bato bamokili bakangi ye banyonkoli ye babomi ye mpe babaki ye okuruse andimi nyonso wana zambi azalaki na bolingo na biso mpo te abikisa biso bato bamokili tala ntina lelo kuruse ekomi nzete ya ntina ya libiki mpo ya mokili mobimba kasi mpo na koyeba yango malamu kokanga yango malamu esengeli tobanda mokolo mwa minei mosantu zambi mokolo mona butu ya minei mosantu ezali butu boye yesu kristo asangisaki bayekoli bayebanso azalaki na bango mpe apesi bango mobeko mwa suka zambi ayebaki te ngonga ya ye ezokoma apesi bango mobeko mwa suka alobi bolinga na bino na bino bozala na bondeko okati ya bino bosalisa na bino na bino mpo te soki bosalisani bokolonga makambo mingi omokili mwa ye mpe ndenge apesaki mitindo wana na bayekoli ba ye bakangi ye na butu wana babendi ye bake na ye kolanda nzela ya liwa mpo te akufa okuruse
lelo ntango tolobi vendredi sainto mpe mokolo ya mitano ya mosanto est-ce que eza na liloba tosango message particulier ya mpona ntango oyo tozali kobika siko makambo eza esalemi ya yesu esalemi ya 2000 ans sikoyo lelo oyo message particulier eza nini
message particulier ezali te kosepela mokolo moye mwa mitano mosanto ezali ntina ya boyambi bwa biso mpe soki moto nyonso oyo andimi yesu kristo ayebi nzambe mpe andimi nzambe obomoi bwa ye ayebi te akelami na nzambe mpe ayambi yesu kristo lokola mobikisi moto wana asengeli komanyola mokolo mwa lelo ayeba te mokolo moye yesu kristo akabaki bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso yango oyo amanyola mpo te ye mpe atala te ngai ndenge nini nasalaka mpo te nakaba bomoi bwa ngai mpo ya bandeko basusu bandeko tovandi na bango tozali na bango mokolo na mokolo ngai nasalaka nini mpo na koluka libikili ya bango ete baninga bazala malamu nayebaka komipesa mpo ya koluka bolamu bwa baninga soki tomanyoli bongo soki moto nyonso ayebi bongo tembe te mokili mwa biso mokobongwana mpe makambo ya malamu makozala mingi tala mboka mobimba epai boyoyoka bitumba kuna bazoboma bato kuna bato bazokufa kuna makambo ndenge na ndenge makambo ya mabe maleki mingi bongo biso banso soki toyambi mpe tondimi te yesu kristo akabaki bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso biso mpe toluka te na mobeko moye apesaki biso jeudi saint te tolingana biso na biso soki tolingani biso na biso mpe moko moko wa biso andimi te akaba bomoi bwa ye mpo ya baninga mokili mwa biso mokotonda na esengo mpe tokokende liboso
sango yango ozoloba etali kaka bakristu to mpe na bato basusu banso batikali na mokili bango bakozwa nini
matondi mingi likambo yango litali kaka biso bakatoliki te etali moto nyonso oyo ayambi nzambe obomoi bwa ye mpe ayambi te yesu kristo akabi bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso ozala katolike to ozala katolike te me soki oyambi nzambe obomoi bwa yo oyebi te nzambe nde mokeli wa yo etali biso banso etiki moto moko pembeni te basusu bakosepela mokolo mwa lelo basusu bakosepela te kasi biso baso oyo tuyambi nzambe tuyambi pe Yesu Kristu lokola te akabibu moiboye mpo ya kobikisa biso na masumu mabiso biso wana baso tosengeli komanyola mokolo mwalelo toloba te Yesu Kristu alongi liwa mpo na kopesa biso libiki biso pe tobunda te tozonga lisusu na liwa te kasi tobunda te obomoi bwa biso tolongola mabe tokolongola nyonso te kasi ata toluka te tokutola mabe obomoi bwa biso misala mabe tokutola yango mpo te biso moko tobika malamu mpe bandeko basusu babika malamu tala wana nde ekozala na litumba mingi mpo na biso kasi soki moto ayoki kaka alobi nayembi nabini nasepeli mpo na mokolo moye kasi amanyoli te mpo te akamata mikano mpo na bomoi bwa ye asali eloko moko te
na bokuse mpenza milulu nini bino bosalaka lelo yoza katoliko bamosupi basalaka me bino bakatoliko bosalaka nini
lelo tozali kokumisa kuruse nzete ya kuruse oyo ekabeli biso elonga likolo ya mabe omokili moye mpe likolo ya liwa tobiki mpo na kuruse wana Yesu Kristu ayambaki babomi yo kuruse ndenge atandi maboko na ye mpo na kobikisa biso baso elonga ya ye wana nde epesi biso libiki lelo yango tozali komanyola mpe kosepela
me lelo tozoloba na mokili ya lelo makambo nyonso tozoloba ndenge nini moto akoki kotia yango mpenza na bomoi na ye atia yango na bomoi abika yango
malamu mingi mpo te biso tosalela yango obomoi bwa biso esengeli te moko moko wa biso abanda komituna ngai eloko nini nasalaka zambi mokolo mwanini Yesu Kristu alobi bolingana bino na bino mobeko monene atikeli biso mobeko mwa bolingani soki tolingani biso na biso moto na moto akoluka te asala mabe te mpo ya moninga wa ye zoka nde soki totali bomoi bwa biso lelo moto ya kopesa nzela na moninga aleka azali te moto nyonso alingi te ye nde azala malamu baninga bayoka pasi ngai nde nasepela baninga bazala na mawa zoka nde esengeli te moko moko wa biso na nzela ya kuruse wana amanyola mpona baye bato ebele bakangemi na boroko bayebi ntina yakambo basali te bakangemi na lokuta na boroko kasi baoyo bazali babelisi bamona bazotambola bazosepela bazoyika malamu bato ebele bazosala mombongo na bango na bosembo kasi bao wana bakende mosika te baoyo bazoyiba bango wana nde bazosepela bazovimba omokili moye oka nde mokolo mwalelo ezali te moko moko wa biso amanyola te ngai nasali nini na ndeko wa ngai mpo te akoma ndenge akomi mokili mokomi na kaka boye ngai nasali nini participation na ngai eloko nini ngai nasali mpo te mokili mokoma boye bandeko bazoyoka pasi bato bazobomana bato bazokufa na nzala ngai nasali nini mpo na kobikisa bango mpe nasala nini mpo te makambo wana masila o mokili tala ndenge moko moko wa biso asengeli komanyola obomoi bwa ye mpo te tokundola mokolo yango malamu
matondo mingi tatala b merci
merci mingi ezalaki bongo edi sango ayambaki mpo na biso sango christophe yongo ya diocese ya molegbe na etuka ya équateur azalaki kowendela na mituna ya vendredi saint tokomi bongo na suka ya masolo eye tomelaki bino lelo na kati ya masolo na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso bisika biso bizwami soki tozalaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya edi isango fatuma kalala alimasi azalaki bongo onzela masini ye na nelson lopez bokoki kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com mpe bobosana te kolaike page na biso facebook na basango e ya motuya tomelaki bino lelo tobetelaki bino lisolo ya na engumba goma na province ya nord kivu epai wapi bayi polisi batiamaki na bisika biyike na ntina ya kopekisa milulu miama ngomba mayike makanaki kosala lelo e tobetela bino mpe lisolo na bisika batomboki mpe basimba minduki bazwami oyo etuka ya ituri société civile mpe bavandi bafundi bakompani ya bapaya na kobengana bango bisika banso basalaka mosala wutokala pena ngomba Kinshasa to makibino na jardin zoologique et pa yuapi to lakibino ndenge ezalaki ezalika kubeba kasi bakonzi bazali koluka kobongisa yango totondi bino lisusu botondi lokola bolanda kibiso tukutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville 21h30 na est ya République démocratique du Congo pona deuxième édition ya masolo na biso sangwa mokili lelo ezalaki wabino Marius Muhunga kutika na malamu.